Нічого не промайнуло в його погляді, а нічогісінько. Обличчя залишалося незворушним. Із кутика рота стікала тоненька цівка слини. Голова знову сіпнулася, і він перевів погляд на стіну над ліжком, ніби очима хотів мені щось показати. І я побачив, на стіні висіло кілька позолочених грамофонних платівок і безліч його фотографій. 40, а може й 50. На одній він стоїть біля старого автобуса з гітарою в руках. На іншій співає на танцювальному майданчику, де юнаки в темних костюмах танцюють із дівчатами у білих блузках. Ось він виступає на естраді, а ошалілі дівчата простягають до нього руки. Ось він стоїть біля Гавіс Аманди, тримаючи під руку якусь дівчину. Сидить на парковій лавці з іншою, у човні з третьою. На усіх світлинах він і дівчата, дівчата, дівчата. Примітка Аманда – статуя жінки у фонтані поблизу ринку на набережній Хельсінкі, символ міста. Вальпургівої ночі, 30 квітня, студенти миють її шампунем, а потім вдягають на голову студентського білого кашкета. «Далеко, таточку, яблуко впало від яблуні», – мовив я. «Я ніби хотів розпробувати на смак слово «татко». Звичайно, поміж усіх тих дівчат була і мама. Мамина фотокартка без ретуші. Обоє тримаються за руки навколо берізки, а позаду озеро, на поверхні якого виграють сонячні блищики. Вони обоє такі недоладно щасливі. Я тицьнув вказівним пальцем у маму, у її живіт. «Це я там, татку». Він знову перевів погляд. Тепер дивився просто поперед себе, розгойдуючись вперед і назад. Усе надаремно. Надто пізно. Він ушився назавжди, втік у своє мовчання. Я відчув лише втому і порожнечу. А де усі ті почуття, які я роками леліяв до нього? Куди вони поділися? Його голова сіпнулася, і погляд повернувся до фотокарток на стіні. Оце і все, що залишилося наприкінці, татку. Він сидів, втупившись поперед себе і стискаючи в руках невідомо що. Треба, щоб хтось витер йому слину з-під боріддя, подумалося мені. Зрештою, тебе спостигла справедлива кара. Як неймовірно безсило, немічно прозвучало моє звинувачення. Він сидів і монотонно у такт гойдався. За якийсь час за ним прийшли. Настав час обідати. Я стояв і дивився, як санітари штовхають крісло коридором щораз далі від мене. Ще доки він не зник з очей, я помахав йому услід. То був безсенсовний жест. Так отого далекого літа я махав на прощання ректорові. Ректор відвіз мене до автобуса. Марія не захотіла поїхати з ним. Вона залишилася сидіти на причалі, баламкаючи ногами над водою. «Побачимося!» – гукнула вона так голосно, аж перекричала хурчання двигуна. Ректор висадив мене на причалі поблизу сільського путівця. «Стань на узбіччі і простягни руку, та автобус зупиниться», – сказав він. Усю дорогу Доки ми пливли, наплічник тиснув мені на спину. Наплічник, у якому я віз блесну на щуку з двома червоними скельцями замість очей. Ні, це було понад мої сили. Одного разу я вже збрехав йому. Більше не буду. Я вийняв із наплічника блесну. Ось вона, мабуть, заплуталася в моєму одязі, коли я пакував речі. Ректор узяв блесну до рук, поглядав її, насупивши брови. «Яка незграбна штука», – сказав він нарешті. «Нею хіба водорості витягати?» І простягнув її мені. «Забери собі, хлопче». Потім почухав собі лисину і засміявся. «Заплуталася в одязі, кажеш? Ну, іди вже собі. Побачимося в школі». «Так, пане ректоре, звісно, побачимося в школі. Він, я та ще 600 інших хлопчисьок». «Так, так, воруши ногами, а я почекаю, доки надійде автобус». На щастя, автобус прийшов ще не скоро, і я міг довго стояти, дивлячись на ректора, який сидів у своїй моторці, курив одягнений, як завжди, у чорне, непорушний, мов на фотокарці. Автобус приїхав саме тоді, коли я вже почав думати, що він десь звалився у канаву і ніколи звідти не вибереться. Я заліз до середини.